Gepler Aratlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 28-nji ýuly, Gepleriň 3-nji güni. Habarlar günnelimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmen mollalary kurbanlyk sadakalarynyň dilekçilere däl-de mescitlere berilmegini wagt edýär. İlatı verilen Ardanya devlet dükkanları tarafından arkada hakağı otatlandırıldı. Bayramçılığı kavat şehirarı katnavları kıyınlaştı. Aşkavadın hakimiyetleri yeni soğuzcular söktürüyor ve beylekte edilirler. Onları son kavarlar dinle. Onlar bilen silimen yoksun anı kurban tanış ediyorum. Litvanyň prezidenti Gitanas Nausėda 27-nji ýylyna giýişlik gaýradan video beýanatyna Litvanyň Ukraina üçin 2 sany NASAMS howa gorag ulgamyny satyn alýanlygyny aýtdy. Olar Ukraina mümkin bolýança çalt eltilip berler diýip 28-nji ýylyna Kiýewe sapar edýän Nausėda aýtdy. Litva, Norvegiýa, Norvegiýaly önümönürji Konspir gruppen bu aradaky şertnama 2-nji gün gol çekdi. 4-nji Dağlı Qarabağ sewtiniň defakto häkimetleri 4 sany etniki ermeni askerining 28-nji ýylyna ýerden Azerbaýjanyň atan oklarynyň ölenligini habar berdiler. Azerbaýjanyň gorunmak ministrligi beýanat çap edip öz pozisiýalarynyň Dağlı Qarabağ tarapdan oka tutulanlygyny we bir Azerbaýjan askerinin yaralananlygyny aýtdy. Habar berilen hadisa Abasanyň 27-nji ýylyna gaýta-gaýta ýüze çykan çaknaşyklary soňlamak tagallalarynyň çägini Ermenistan bilen Azerbaýjanyň daşary işler ministrleriniň arasynda Washingtonda 3 günlük paragatçylyk gepleşiklerini açan wagtyna gabat geldi. Global paxta kampaniýasy Germaniýaly işgörleri Türkmenistanyň paxta sanagatyndaky mejbur rahmetden peýda görmelige çagyrýar. Nemis işgör birleşikleriniň maslahat beriş guramalarynyň köp taraply başlanyşlaryň we üpçünçülük zynjyrynyň aktyorlary mejbur rahmetden peýda görmekden ýa-da girde jalmakdan gaça durmak üçin Türkmenistanyň dokma sanagaty bilen ara gatnaşygyny kesmelip Merkadaziýanyň paxtasylyk onun işgärlerinin mezur rahmetten deyinip münasip iş şertlerini işleme bu arada tagalla eden global paxta kampaniyasi 27-nji ýylyna çap eden beýanatyny aýtdy. Türkmenistan'ın öndürülen paxta önümlerinin ählisi devlet tarafından yüzlerçe müň mollumyň sağlyk işgärinin beýleki devlet işgärlerinin ve käk halatda çağırların iýgiderli ve giň eýran mezur rahmetin ulanylmagyny öndürilýär diýip beýanatda aýdylýar. Bu çağırış müňlerçe nemis kampaniýasyna wekilçilik edýän 7 işgör birleşigi ve maslahat beriş firmasynyň Düsseldorf'da Germaniýanyň Türkmenistan'a hususan dokma we newit galpudoklaryny maýy ýatyrylmagyny höwetlendirmek üçin geçirýän çäresini gabatlanyp edildi. Türkmenistanyň mejbur rahmet ulgamy we hökümetiň raýat adatlyklarynyň ählisini ýowuz represiýasynda saklamagy halkara kampaniýalarynyň ýagdaýy düzeltmegiň çäresini gözlemegine mümkinçilik bermeýär diýip beýanatda aýdylýar. Garaşsyz neşir Velospiyatçılar Birleşiginin Gurbanuly Berdimuhammedow beren medalinin galp bolup görünýänligini habar berýär. Habarda aýdylmagyna görä, Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 2019-njy ýylda Velospiyatçylar Birleşiginin başlygy David Lappartient we Areti halkara kampaniýalar toparynyň başlygy Igor Makarow bilen 2021-nji ýyldaky tigir sürmek çempionatyny Aşgabatda geçirmek alalasygyna geldi. Lappartient 2020-nji ýylda Gurbanuly Berdimuhammedow Velospiyatçylar Birleşiginiň medalyny gowşurdy. Şonda aýdylmagyna görä, Guramanın ayratin tapahutlanan adamlara verilen en yokor bayrağıdı ve 2007-ci yıldan yarı beyli medali alıp bilen bolmanlı. Şu aralıkta Evreyzen etnesiri Fransiyanın Le Monde gazetinde Velospiyatçılar Birleşiginindeki korrupsiya varada yazılan makala ünsü çekti ve onunla Lappartient'in aitmağına göre Berdimuhammedow verilen en yokor sıylağ asla yokor sıylağ değerleken. Men ona medal gowşurdum we onuň guramanyň iň ýokary tapawutlanýar nyşanlygyny aýtdym. Ýöne bu beýle däldi. Ol adaty bir medally. Munyň bahasy bolup bilse 50 euro bolup biler diýip Lappartient Le Monde gazetine aýdypdyr. Siz habarlary dinlediňiz.